COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE, te seguimos acompañando en COPE Santiago y también en COPE de las Rías. Vamos, como siempre, hasta la una y media. Y nos vamos a acercar, vamos a saludar a Cruz Vázquez, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Rural de Santiago. Cruz, hola.
Hola, buenos días.
Porque moito se te ha enfadado últimamente, Cruz, do novo servicio de transporte público en Santiago de Compostela. Ainda cousa se está cociñando e queda moito que cocer. Pero máis aló de ese incremento de prezos que se anuncia, de ese recurte que se anuncia tamén nos servizos bonificados, queremos saber, Cruz, e no rural que? Que necesidades? Pues, que se pon pues, en riba da mesa dentro rural?
Dentro rural o que pedimos é un servicio axeitado ás necesidades, porque máis aló de falar de custes ou de outro tipo de bonificacións que poidan ter variación, non temos un servicio axeitado, o que significa que encarece moitísimo o desplazamento do rural de Santiago á propia cidade, impedindo que ademais que o rural se poida integrar de verdad, porque non temos un servicio que conecte debidamente, pois, a mellor cos servicios que van aos hospitales ou ás universidades, non nin tampouco frecuencia nin horarios axeitados, porque mellor hai un autobús a unha hora que non realmente non é necesaria prioritariamente. Por lo tanto, nós pensamos que ten que haber un servicio conocedor ou instalar un servicio conocedor das necesidades do rural. Non queremos autobuses baleiros de aquí para lá e facendo recorridos mal programados, sino que ese que se ha aceitado. E de momento non temos ningún tipo de resposta, ni siquiera en canto a consulta. Varias veces ofrecemos colaboración de Ferusa para incluso pues ayudarle a hacer una programación aceitada. Y la verdad que pensamos que esto además debería ir un plan de movilidad bien feito y bien consensuado y bien pensado. Porque el excitamiento del transporte luego influye en todo, en el movimiento de las ciudades y na movilidad y comunicación de rural a cidade.
¿Hay alguna zona, Cruz, que esté, digamos que especialmente pues esquecida o una que especialmente sexa preciso que se teña máis cuidado no novo diseño de líneas?
Como en moitas outras cousas e servicios, a zona norte, que carece de máis necesidades, en este caso de transporte, tamén ten moitas carencias, e ademais había algún servicio, como era por exemplo en Verdía, servicio de transporte, pero por estos rollos de contratos de non sei que e de interferencias con distintas empresas, pois quitaron o servicio sin previo aviso, pero isto xa fai posiblemente un ano así, o comunicamos a propia asociación de Verdía e a través de Ferusa, e quedaron no concello de falalo e de que, xa digo, foi antes de Nadal, bastante antes, e que había pasado Nadal, pois que teníamos reunións, pero non se volvía a tratar nada do transporte. Está realmente o tema sin mover, e que realmente pediríamos que eso, que se acorden de que o rural ten as carencias que ten este servicio, e que falen con nós, que nos pregunten, e que tamén cale sería a nosa opinión sobre o tipo de transporte a poner a funcionar.
Ás veces a explicación que se dá é que bueno, as zonas igual non están moi poboadas, facer un desplazamento de determinados autobuses é moi caro, non se pode ter a todas as horas, o que pasa que tan veciño é, como decía vostede, un da zona norte como outro que vive no centro.
Efectivamente, o que pasa que, bueno, entendendo aínda que a población está moi dispersa e que zonas teñen máis necesidades que outras ou máis, digamos, público demandante, pero por eso decimos que se xa axeitado as necesidades, que se faga un estudio. Eu creo que non se podería ou non se debería montar un servicio de transporte a comunicación previa con veciños e para realmente responder, porque o mellor nun sitio pues, a frecuencia hai que adaptala pues, acertar a funcionamento de esa zona por as súas necesidades, ou con coches máis pequenos, con bueno, es decir, que hay muchas cosas. Se sale de transporte a demanda, pero habría que también diseñarlo.
Cruz Vázquez, imos a estar moi pendentes a ver como se fai realidade todas estas peticións e falando como estamos dun servicio de tanta importancia como é o transporte público. Unha aperta moi grande.
Vale, moitas gracias igualmente,
bo día. E a nosa seguinte parada vai a ser Padrón, porque a Casa Rosalía de Castro ten por diante unha semana importante. 15 de xullo, data fixada no calendario, cúmprense 50 anos da apertura da Casa Museo Rosalía de Castro. 50 anos non se cumpren todos os anos. Anxo Angueira, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E parabéns, uns días anticipados, pero parabéns. Que tedes preparado, ou bueno, que podemos celebrar xa, porque xa hai cousiñas que se poden disfrutar xa nestes momentos.
Pois sí, onte mesmo pois inauguramos a visita virtual inmersiva na Casa Rosalía, na Casa Mes Norte, para min como presidente da fundación foi un día histórico porque bueno, é abrir a casa de outra maneira, de tal xeito que calquera persoa en calquera parte do mundo pode visitarnos virtualmente, pero pode visitarnos e pode ademais observar os contidos que temos na casa en 4 linguas, en galego, en castelán, en inglés e en francés. Entón eu creo que se conmemoramos efectivamente os 50 anos do pasado, pero tamén hai que estar co presente, co futuro. Entón ese para mí é un salto moi importante. Despois pois temos o acto institucional, efectivamente, o día 15, que é o aniversario da morte de Rosalía, pero este ano o aniversario tamén da apertura da casa. E bueno, que celebramos con este cincuentenario? Pois celebramos que hai detrás de nós, detrás da casa de Rosalía, un esforzo colectivo histórico. En momentos moi difíciles, falamos agora que estes tempos son malos. Bueno, pois aqueles en pleno franquismo, nos anos 40, cando se comprou, ou a principios dos 70, cando se reformou a casa, eran tempos tamén moi difíciles. Bueno, pois daquela rei de Viana, xuntou a xente dicindo que vergoña esta casa de Rosalía como a temos. Mientras non se levante esta casa, non se levantará. E ao seu chamado comezouse unha campaña maravillosa na que se implicou todo o mundo, institucións particulares, xeito anónimo, clubs de fútbol, a prensa, foi algo histórico, non? O día da inauguración, ver esa cantidad de xente ali diante da casa, nun acto masivo, é o que conmemoramos, as nosas raíces, que vimos dun proxecto que nos uniu a todos, porque nos unía a casa, unenos a todos. E despois, claro, tenemos o festival de a vida fiesta, o día 17, o sábado, con actuacións de todo tipo, con música, con poesía, con literatura, presentacións de libros, con teatro, cousas paralelas, estará Uxía, estará Berto, estará Bernay, es decir, habrá contacontos, es decir, un día de como queremos abrir a fiesta, abrir as portas e que a xente veña a nosa casa e xente como súa, que é do que se trata, non?
Está volvendo a xente á casa de Rosalía, Anxo. Estades pois, sí, novamente recibindo as visitas.
Sí, sí, notase moito neste mes a cantidad de turistas de Galicia, de fora de Galicia, que se chegan á casa de Rosalía, sobre todo esta temporada que estivo mal tempo, non? Que notase moito cando non hai praia, non hai tempo de praia, pois se xente busca alternativas e a casa de Rosalía, nese sentido, como turismo cultural, eu creo que é un referente en toda Galicia.
Bueno, pero como nos ves de comentar, xa non hai excusa para non achegármonos, se non pode ser físicamente, cando menos a través da vosa páxina web, con esta fantástica, porque eu xa fixen, visita virtual que nos ofrecedes. Temos máis citas, porque está aí a hinchadiña Branca Vela cara a final de mes, pero teremos oportunidade de achegarnos cara a ese día, tamén a esa xornada. Anxo Angueira, parabéns por todo ese traballo que facedes para recuperar, para manter, non recuperar, para manter o legado de Rosalía. Unha aperta moi forte.
Moitas grazas, unha aperta.